Žalm 78, čítam od 1. verša po verš 8 a potom ešte 19. verš a 20. Načúvaj, ľud môj, môjmu poučeniu, nakloň si uši k rečiam mojich úst. Otvoriť chcem ústa k podobenstvu, pradávnych časov vyrozprávať deje, ktoré sme počuli a poznáme. A naši otcovia nám o nich rozprávali. Nezatajíme ich pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky, jeho silu a i divy, ktoré urobil. Postavil v Jákobovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraeli, o ktorom našim otcom prikázal, aby ho hlásali svojim synom, aby vedelo o tom i budúce pokolenie. Synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia svojim synom, aby v Bohu skladali svoju nádej. Na skutky Božie nezabúdali, ale zachovávali jeho prikázania. Aby neboli ako ich otcovia to pokolenie odbojné a spúrne, pokolenie, čo vŕtkavé má srdce a ducha Bohu neverného. Ešte 19. a 20. verš. Hovorili proti Bohu a vraveli, či môže Boh stôl prestrieť na púšti? Hľa, udrel na skalu a tiekli vody a valili sa potoky. Ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu meso pripraví? Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že môžeme si každú nedeľu pripomínať Tvoje skutky, veľké divy, ktoré si vykonal medzi nami. My sme sa s týmito Tvojimi skutkami zdôverovali svojim synom, ale rozprávali sme ich aj svojim otcom. A keď sme boli v takom spoločenstve, tak horelo naše srdce, tak ako emauzskí učeníci povedali, keď sme takto stolovali, keď sme mali takéto obecenstvo, po ceste so vzkrieseným, či v nás nehorelo srdce. A tak aj my teraz môžeme si pripomínať, ako v nás horelo srdce, keď sme šli, Pane, s Tebou, vzkrieseným tam, kde si nás Ty viedol. A ako nám horelo srdce, keď sme do tých domov, do ktorých si nás uviedol, si mohli za stôl sadnúť, a mohli sme sa zdieľať s tým, aký pokrm si nám Ty pripravil a aký pripravuješ vždy pre každého, kto je hladný a smedný. Tak nám daj dnes, Pane, prosím, pochopiť, aký pokrm si pripravoval v minulých mesiacoch na púšti tým, ktorí po ňom vzdychali, ale pritom, keď si im veľakrát ho pripravoval v pokojných časoch, tak ho odmietali. Až musel nastať čas púšte, aby boli ochotní prijať to, čo mohli prijímať v pokoji svojho srdca. Ale aj tak Ti ďakujeme za to, že hoci na púšti, ale že už tam nenastalo reptanie našich otcov alebo našich detí a už takéto otázky neboli vyslovované. Či môže Boh pripraviť pokrm aj v nemocnici? Či môže pripraviť aj na púšti vodu a chlieb? A Ty si to učinil. Tak nám, Pane, pomôž, aby sme to nezanedbali, ale o týchto divoch, aký si pokrm pripravil a ako si nám ho podával, sme hovorili ďalej svojim deťom, svojim rodičom i tým, ku ktorým nás, Pane, stále posielaš. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 18. kapitoly od verša 18. po 30. Tu sa ho opýtal jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal. Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Prikázania poznáš. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca i matku. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Vidiac ho, Ježiš povedal, ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A tí, čo to počuli, povedali, kto teda môže byť spasený? On však riekol, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Tu povedal Peter, aj hľa, my sme opustili, čo sme mali a šli sme za tebou. On im povedal, veru hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti pre kráľovstvo Božie, že by nezískal o mnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. Záver tohto textu sme počúvali pred mnohými rokmi a na jeho základe kázal v našej modlitebni profesor Husovej teologickej fakulty Univerzity Karlovej z Prahy Petr Pokorný. Okrem Petra Pokorného kázali v našej modlitebni ešte traja. Bol to brat František Ciezar, ktorý kázal na text, aby muži dvíhali svoje ruky na každom mieste a tak sa modlili za tých, ku ktorým ich pán pošle. Na každom mieste. Môžu a majú muži oddelení do služby Božej dvíhať ruky k Hospodinovi. Ďalšiu kázeň, krátku, neboli to formálne kázne, hovorila sestra z Budapešti a povedala na základe kazateľa 10. kapitoly, dávajte pozor, aby ste vo svojom zhromaždení nemali mŕtve muchy, mŕtvu muchu, lebo jedna mŕtva mucha pokazí celú dobrú masť. Potom ešte kázal v našom zbore z Bratislavy z cirkvi Bratskej brat Markuš, ktorý hovoril o Jozefovi v studni, o tom, ako sme nieraz my aj od bratov takým spôsobom ponižovaní alebo bratmi, že sme jednoducho hádzani do studní, v ktorých vody niet. Ale Jozef bol v tom Božom pláne napriek tomu, že sa ocitol v studni, stále nielen pod ochranou Božou aj v najväčších krízach, ale bol vedený cez takéto priepasti až na dvor faraónov, odkiaľ riadil vlastne ekonomiku celého sveta, alebo mal na starosti celý svet, ktorý vtedy trpel hladom a rozdával mu obilie. Potom ešte v našom zbore kázal, teraz si pripomínam, či ešte niekto, už momentálne mi neprichádza na um nikto, tak teraz sa vrátim k tomu textu. Prečo tento text pán rozhodol, aby v našom zbore zaznel a aby ho povedala nie z hľadiska toho titulu profesor, ale duchovná autorita. Preto, aby sa nikto nemohol v takých rozhovoroch, aké často prebiehajú medzi nami a niektorými bratmi a sestrami, proti nám postaviť v tom zmysle, že čo kážeme, to je iba náš výber. Toto pán podčiarkol aj cez takých kazateľov, ktorí už boli v podstate v 60-ke, v 70-ke, mali za sebou veľkú cestu života, misie, práce a vedeli nielen, čo majú hovoriť v zbore, ktorý bol budovaný Pánom do misie, ale zároveň samozrejme vedeli, kto im povedal, čo majú hovoriť. Že to bol spasiteľ našich životov a ten, ktorý ide pred nami, vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Tak teraz k tomu veršu, ktorý som v závere čítal, že tí, ktorí opustia všetko v tomto svete pre kráľovstvo Božie, teda opustia kráľovstvo sveta a jeho metódy a jeho systém pre kráľovstvo Božie a pre tú stavbu kráľovstva Božieho, pre ten pravý chrám, tak získajú o mnoho viac, 30. verš, v tomto čase. Nie ako niektorí sa posmievajú, tak to až v nebi toto všetko budete mať, čo vám Boh zasľubuje. 30. verš hovorí, nie nikoho, to znamená, nikto z toho nie je vylúčený, kto pre kráľovstvo Božie opustí všetko, kto by nedostal potom, nezískal o mnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. Teda už tu je vlomené kráľovstvo Božie a Pán je nad dejinami. Teda, ako sme aj pri Jozefovi videli, Boh riadi dejiny, to sú dejiny spásy, a keď sú tie pozemské dejiny aj roztrieštené a sa uberajú neraz do tých blúdnych ciest, tak Boh vyrovnáva tie cesty. Ján Krstiteľ povedal, vyrovnávajte cesty, ale pred nami ide ako ten, ktorý dáva smerovku na vyrovnanie ciest Pán Ježiš. On je smer, zákon, šípka, jára. Takže teraz, keď máme toto zasľúbenie, že o mnoho viac získajú naše deti, synovia, lebo nám tu Pán dal aj deti. Majú 8-9 rokov deti. Tu už je taká generácia. Tu už také mladé zrnka pšeničné sú v tejto pôde, z ktorých rastú, už vidíme postupne klasy a do nich sa ukladajú ďalšie zrniečka, že už budúcim generáciám my nemusíme hovoriť akoby náhodne, tu sú prítomné. Čítal som to v Žalme 78. Hovorte budúcim generáciám a tu sú prítomné, nie sú v besiedke niekde oddelení od nás, nehrajú sa na nejaké pozemské hry, na hry s indiánmi, alebo nehrajú človeče, nehnevaj sa, ale sú tu prítomné, budúca generácia, 9-ročné deti. A už rastú ako tie klasy z pôdy. Takže toto sa deje v prepojení, v kontinuite a dostanú, aby počuli už teraz tie deti, ktoré ešte len začínajú chodiť do školy, hoci sú v 3., 4. ročníku, ale že už budúcnosť majú zaistenú. Niektoré deti sa možno boja, či sa dostanú na strednú školu, či budú mať zamestnanie a tak ďalej. Zasľúbenia platia tak starým, ako aj mladým v tomto zbore. No a keďže toto zaznelo vtedy dávno a dnes mi Pán pripomenul, aby som to zopakoval, tak to opakujem, lebo máme podľa 78. žalmu si pripomínať divné skutky Božie. No a či to nie je aj toto divný skutok, že Pán poslal z Prahy, z Karlovej univerzity tu kázať niekoho? A potom kázal bývalý veľvyslanec z Maďarska medzi nami. A potom kázal profesor ďalší, ktorý bol aj často pod údermi, ako sa hovorí, tých útočníkov, ktorí nič iné nehľadali v živote, len útok na Božie slovo. Taký starý muž tu bol tiež, teda bývalý modlitevní. No, takže teraz, aby som už pokračoval v tom, čo je dnes pre nás pripravené už aktuálne, hoci to bolo zakoreňované pred rokmi. Takže, keď takéto zasľúbenie máme, bojíte sa, prvá otázka. Úplne každému, od deti po toho najstaršieho. Bojíte sa, čo bude zajtra po zajtra? Bojíte sa o svoju budúcnosť, o svoj život, keď ste opustili všetko pre kráľovstvo Božie? Lebo tam nastáva nieraz tá prvá kríza. Opustil som pre kráľovstvo Božie niekto doslova zamestnanie. Opustil som istoty pozemské. Nie som poistený. Nemám ako bohatý mládenec tie žiarivé vkladné knižky alebo nejaké karty kreditné. Všetko som opustil. Nič nemám z toho hľadiska poistenia života. Nič nemám. Ale mám viac ako svet, ktorý Toto, čo má, má asi takýmto spôsobom. Ako som raz čítal cez okno autobusu, keď som prechádzal cez okresné mesto Michalovce a na jednej veľkej budove bol nápis Šťastnú cestu s havarijným poistením. Takže havárie prichádzajú na svet, otrasy zeme. A môžeme povedať, veď poisťovňa nám povedala, že keď prídu otrasy zeme, tak šťastnú cestu pri tých otrasoch, alebo pri otrasoch zrážok aut. Veď poistenie, ktoré svet dáva, je len pozemské a krátke. Trvá len chvíľočku. Ale to, čo je tu vlomené ako kráľovstvo Božie, tak v kontinuite prechádza aj cez hrob, cez smrť. Pán je s nami v každej chvíli už a bude. V každej tme. Nikdy nie sme sami. No a toto máme teraz si prízvukovať pri prvej otázke. Teda bojíš sa budúcnosti zajtrajšieho dňa, čo bude s tebou, keď toho veľa nemáš na poistenie svojho života? Pán povedal a jeho slovo je platné, ale večne platné, nie na určitý čas, keď je ekonomická prosperita. Nebojte sa, získate o mnoho viac už v tomto čase a v budúcom veku večný život. No a teraz ako k tomu, k tej istote sa človek môže, použijem nesprávne slovo, dopracovať? Ako sa k tej istote môže cez univerzity a aj potom nejaké profesie, ešte raz opakujem to slovo, dopracovať? Lebo na čo sú tie školy? Aby ťa pripravili na pozemské povolanie. Na čo je pozemské povolanie? Aby ti dalo istotu nejakú, aby si mohol uživiť rodinu a prípadne aj určitá miera je tam tej slávy, dosahuje človek úspechy, seba uspokojenie, seba realizácia. No ale keď nám pán tú otázku položil, či takto si chceme vybudovať, alebo inak tú istotu, tak mám teraz už podľa toho rozpisu, ktorý som si podľa Božieho slova napísal, už toto ďalšie teraz uviesť takto, v takomto poradí. Najprv poviem dve slova, dva pojmy, ktoré sa používajú v literatúre, ale platia aj pri kázaní slova Božieho v živote a pri premýšľaní v tej inej rovine, než je tá úplne povrchná. Existujú také dva pojmy, to spisovatelia vedia, keď píšu poviedky, romány, novely. Prvý je fabula a druhý sižet. To je dôležité, ja to nehovorím preto, že to sú pekné slova, ale preto. Fabula predstavuje prirodzený sled udalosti, príbeh. Ale príbeh vyrozprávaný jednoducho. Napríklad Janko ide po vodu, lebo ho mamička poslala. Prišiel domov a priniesol na pokyn mamičky vodu. Je to už príbeh? No tak keď by sme boli v čase socialistického realizmu, že chceme pochváliť, ako spoločnosť funguje, tak by sme povedali, roľníci vyšli na pole, akože Janko ide po vodu, ako kombajnisti, už nie takí roľníci jednoduchí, pekne dobre pracovali, mali výpomoc z celého okolia, RVHP niekedy, a vrátili sa domov s obilím a pekne do sýpky nasýpali to ovocie a večer si družne posedeli s tým, že trošku aj pochválili tú vládu a to vedenie, že im umožňuje takú prácu a že jednoducho ten socializmus prináša úrodu. To je príbeh, fabula. Príbeh sa začína tam, až tam sa začína príbeh, kde sa stane niečo takéto. A život je vždy taký. Janko šiel po vodu, poklzol sa, spadol, vedro sa mu odkotúdalo, šiel nižšie, tam bolo nejaké trnie, roztrhol si šaty a keď sa vrátil domov, mamička videla, je špinavý od blata. Niečo sa stalo, čo sa stať nemalo. Do toho príbehu vstúpilo niečo, čo vytvára nový príbeh. Ale nebudem to rozvíjať, poviem, prečo som to povedal teraz. Taký to je život. Život nie je taký, že ideš po ceste a nikdy sa nepotkneš, nikdy sa nezašpiniš, nikdy ťa nepriateľ nijako nepokúša, nikdy ťa neudrie aj nespravodlivo niekto. A my ako kresťania musíme toto vedieť. Čiže od tej fabuly, ktorá takýto príbeh ani netvorí, ani v literatúre, prechádzame k takej pravej, k pravému príbehu, lebo ho rozprávame až tam, keď vstúpi do toho príbehu, ktorý je povrchný, niečo hlbšie. No a teraz sa pýtame, tak ako tá matka, prečo si spadol, nedával si pozor? Ako to, že sa ti tam odkotulalo vedro, ty si myslel na niečo iné určite. Ty si išiel po vodu, ale myslel si možno na nejaké dievča. Tu vzniká otázka, čo sa ti deje, keď máš ísť za pánom Ježišom a neraz sa zastavíš. A neraz zablúdiš. A neraz sa vraciaš späť. A my máme oznámené v písme, keď si sa už za pánom Ježišom vybral a chceš po tej ceste za ním ísť, tak sa neobzeraj späť. Je to v Lukášovi uvedené v 9. kapitole v závere. Kto položí ruku na pluh a obzera sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. A my sme na úvod povedali, kto opustí všetko a neobzera sa späť, ten je vhodný pre kráľovstvo Božie. Kto ide po tú vodu a myslí na tú vodu, ale nie v zmysle, že sa mu nikdy nič nestane, lebo opakujem, sme na tomto svete v porušenom tele ešte, tak my z cirkvi nerobíme elitu v takom zmysle, že už táto cirkev je v tom zmysle kráľovstvom Božím, ku ktorému len smeruje, keď sa s pánom Ježišom v tých zásnubách totálne stretne. Ale teraz, aby som toto nerozvíjal, čo je sižet, a k tomu od toho sa už pohneme zvestne ďalej. To je už inak vyrozprávaný ten istý dej cez tematické časti rôzne. To znamená, keď Janko ide po vodu, tak zídu mu na um rôzne myšlienky, témy. Premýšľa nie len o vode a o studni, o mamičke, ale premýšľa. Možno mu zídu také myšlienky na um. Dosiahnem niekedy svoje ciele, chcel by som byť letcom. A potom premýšľa o niečom inom. A ako sa ožením? Vôbec nemyslí na vodu, nedíva sa na cestu pred sebou. A bude moja svadba veľkolepá? Videl som vo filmoch nejaké. A potom má tretiu, štvrtú tému. A teraz ako z toho môže cez tematické časti vzniknúť príbeh? Veď príbeh mal byť, Janko ide po vodu, vracia sa domov. No takže toto sa dialo počas cesty. On to neplánoval. Mamka, idem po vodu a budem premýšľať o svadbe, o leteckej kariére, ale život je taký, má rôzne vrstvy, roviny. My máme v sebe túžby a tie nám vnikajú do duše, ovládajú mysel. A tak už Janko nemyslí na tú vodu ako na základ poslania. A toto pán Ježiš povedal bohatému mladencovi. Toto všetko, čo ti v mysli behá, ako ti to prebieha? Myslíš viac na to, ako zužitkovať tie financie, ako vložiť ich do nejakých podnikov, alebo myslíš na hento? On povrchne povedal, nie, ja od mladosti myslím len na tie zákony. Necudzoložím, nesmilním, ctím si rodičov. Ale to je ten jednoduchý príbeh, povedali by sme, ktorý sme v socialistickom realizme poznali a nie je pravdivý. Pretože keď pán Ježiš povedal, jedno ti chýba, tak to najdôležitejšie, nasledovať ma. A keď nenasleduješ pána Ježiša, tak v hĺbke nič z toho neplníš podľa zákona Kristovho. Takže už máme jedno poznanie. Keď čítame Bibliu, nečítajme ju ako takú jednoduchú fabulu, že pán Ježiš si sadol k studni, prišla Samaritánka, pekne sa porozprávali, lebo chceme mať dobré pocity zo všetkého. Pán Ježiš síce ústatý si sadol, ale to ústatie bolo také malebné. Hej? Nie. Pán Ježiš si sadol pri studni veľmi vyčerpaný. A to je teraz veľmi dôležitá správa pre náš zbor a pre ďalšie. Ako rozprávate príbehy a kázne, ako hovoríte a poslanie poslucháčom? Milí bratia, milé sestry, len príjmite pána Ježiša a sadnete si malebne k studni. Vaša vyčerpanosť bude len taká na oko, ten pot bude len taký ako z hľadiska nálady. Nebojte sa, keď pána Ježiša príjmite, vy budete takto sedieť pri studni po dlhej ceste. Príde Samaritánka, bude si pospevovať, zatancuje niečo pri studni. Aj keď sa zarmúti, tak len v rámci nejakej piesne, aby to bolo také trošku farebné. Ale pán Ježiš hovorí, nehovorte o týchto veciach povrchne, Moja cesta je cesta kríža. A na ceste kríža chcem milosrdenstvo od vás pri každom, nie obeť. A teraz sa zrazu zarazíme. Čo to znamená? Pán Ježiš chce milosrdenstvo, nie obeť. On bol milosrdný k Samaritánke, hoci ona bola v riechu. Mala štyroch mužov, ten piaty nebol jej muž. Ako to, že bol k nej milosrdný? Ako to, že si ju vypočul? Ako to, že ona, ktorá išla po tú vodu, ako som na úvod hovoril, Janko ide po vodu, obyčajnú zrazu, tematicky mala inú vodu pred sebou, na iné časti rozdelenú. No takže Pán Ježiš hovorí, naša cesta nie je horizontálna, takáto rovná, ale vertikálna. Ideme vždy do neba. Ale ideme po tej rovnej ceste, ale my ideme do neba. S hlavou hore a s nohami sme na zemi. A tak Pán Ježiš vysvetľoval tej Samaritánke. Už nebudeme hovoriť povrchné príhody odteraz. Povrchné príbehy. Už nebudeme hovoriť ten zákon ako farizei, ktorí naspamäť ho vedeli, a ako bohatý mládenec, ktorý ho naspamäť vedel vymenovať. To všetko som zachoval od mladosti, necudzoložil som, nesmilnil, nekradol a tak ďalej. Ale budeme hovoriť vertikálu a hneď to už pokračovanie nasleduje, lebo toto som musel na úvod povedať. Keď ho Pán Ježiš priviedol k inému chrámu, než aký poznajú ľudia navonok, a to on sám je tým chrámom, Pán Ježiš. Keď ho priviedol k vertikále, k tomu inému nebu, nie k obláčikom a k prírode, tak bohatý mladenec sa zarmútil a keď začul, že má nasledovať Pána Ježiša tak, že má všetky staré prepojenia nechať si rozpojiť a nanovo ich inak spojiť, tak odišiel od Pána Ježiša. Takže nás Pán teraz uviedol tým úvodom aj stredom už do jednej svojej pravdy. Ján 14. kapitola 6. verš. Ja som cesta, pravda i život. A toto je pre nás, pre tento zbor, dôležitý teraz odkaz. Ak to mňa bude nasledovať, tak nebude chodiť nikdy v tme. A teraz k čomu sme došli? Prečítam z Jána zo 6. kapitoly ten 14. verš. Zo 6. kapitoly som povedal, zo 16. som mal povedať. Prepáčte mi. Zo 16. kapitoly. No, ktorý je to verš teraz? Tak teraz som z toho. Moment, musím sa teraz chvíľku zorientovať. 14. kapitola, 6. verš, no, dobre. 14. kapitola, Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 6. verš, teda Pán Ježiš riekol, ja som cesta i pravda i život, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Teda, čo to znamená, aby sme sa vrátili k tej, nebudem cudzie slova už veľa hovoriť, ale treba to povedať, toto cudzie slovo, k vertikále, nie k horizontále. Skrze Ježiša ideme k Otcovi. Teda nejdeme po tej horizontále toho príbehu angažovaného, ako sa hovorí, jednoduchého, ale ideme cez tie tematické časti a my ich nazývame kroky šľapaje Ježiša Krista. Nám dáva témy nejaké, Pán Ježiš. Šľapaj krok, teraz máš takú tému, také zasľúbenie, také slovo zjavené, tomu okruhu sa venuj. A to je tá fabula, ten inak postavený príbeh cez sižet. To znamená, tematické okruhy sú pre nás dôležité. No a vrátim sa k tomu dôležitému teraz. Keďže to nie je malebný pohľad na Pána Ježiša iba, on je naozaj vyčerpaný pri studni na smrť. Keďže Samaritánka tam nešla len tak, s pospevovaním si, ale vyčerpaná duševne a duchovne, lebo mala piatich mužov, respektíve piatého už. Tak toto všetko nám Pán teraz takto pripomína ako bohatému mladencovi. Pozor, teraz som vás zastavil, cestu kázen spred rokov, mnohých rokov, keď ten profesor Pokorný kázal, aj vy ukážte a pokračujte v tej kontinuite v tomto zmysle. Nebudete odteraz už hlásať jednorozmerné kresťanstvo v zmysle zovšeobecnených pravd, ale ešte jedno slovo cudzie musím povedať a už prejdem k svedectvom a k realite. Ale budete cez takú induktívnu metódu postupovať. A aký je rozdiel medzi tou deduktívnou a induktívnou? To musím dneska takú kazeň hovoriť, či sa mi to páči alebo nie, lebo tie slova sa používajú vo svete. Induktívna je to, čo s Pánom Ježišom prežívame. Totiž, v žalme 78. som to čítal. Hovorte o veľkých divoch Kristových. Žite v tej vertikále. Nezovšeobecnite si veľmi ľahko tie biblické príbehy. Dávid porazil Goliáša, je to nádherné, vieme to nakresliť. Nie je to tak iba, že Dávid len tak porazil Goliáša, ale induktívna metóda hovorí, stalo sa niečo výnimočné, zvláštne. Do toho príbehu, keď len idem po vodu a sa vrátim z vodou a to skonštatovať nestačí, lebo každý povie, no a čo, na čo mi to hovoríš? Toto som prežil stokrát, šiel som po vodu, priniesol som vodu. Zvláštne niečo do toho vstúpilo, poklzol som sa a Pán Ježiš hovorí, ale ja som to poklznutie zachytil tvoje, volá sa to pad do hriechu a vyzdvihol som ťa z bahnivého blata na skalu. A teraz sa začína niečo zvláštne. Zisťujeme, že naozaj je tu vlomené kráľovstvo Božie v tejto realite, lebo indukcia je to, že niečo zvláštne sa stalo. Niečo výnimočné. Čo neprijímame ako naučené, zovšeobecnené pravidlá, ktoré odrapoceme, ale z toho zvláštneho vzniknú potom nové zovšeobecnené pravidlá. Chápete, čo sa teraz tu hovorí? Keď Pán Ježiš niečo medzi nami vykonal, a už idem k tomu svedectvu, tak vykonal niečo zvláštne. A my hovoríme svedectva. Vstúpilo tu kráľovstvo Božie do tejto reality. Čo zvláštne napríklad mohol Pán Ježiš vykonať? Poviem jedno svedectvo a už budem prísne postupovať teraz len podľa textov, hoci tá prvá polovička bola dôležitá na takéto vysvetlenie. Teda čo zvláštne? Poklznutie? Zachytenie padajúceho? To, že zablatený príde človek domov alebo potrhanú košelu má? Pardon. Aj to je trošku už zvláštne, ale zvláštnejšie je niečo, keby tá mamička si sadla a začala sa rozprávať s tým chlapčekom, keby aj nepriniesol vodu, len roztrhané košele a špinavé šaty, keby sa s ním začala rozprávať úplne inak, než to očakáva a keby ho odmenila za jeho počúvanie. A keby ho ešte raz odmenila, že ju bude počúvať, keď mu dá prvé rady do života. Pri takejto havárii by sme povedali, pri takom páde. No a tu už ideme teraz krok za krokom. Začíname hovoriť svedectva o skutkoch Pána Ježiša Krista takto. Ten počúvajúci, teraz si už predstavme dospelého človeka, starca nejakého, tvojho otca, tvoju matku, mojich rodičov, tvojich. Teraz už nepočúva nás dieťa, ktoré sa poklzlo pre svoje plány, pre túžby svojho srdca. Počúva nás už starý človek. Čo teraz sa začne diať? Starý človek, ktorý nás počúva, ktorý má 78, 84 rokov možno, sa dostáva presne do toho obrazu, ktorý teraz prečítam. A už sme v našej realite, v realite tohto zboru. Žalm 78. nám uviedol v našej scéne nášho života, života nášho zboru, jednu vec. Uvedené je to tu takto. Načúvaj ľud môj, môjmu poučeniu a pokračuje ten text takto. Musíme otvoriť ústa, aby sme rozprávali deje Božie, o ktorých nám otcovia rozprávali a synovia. Ale aké deje Božie? Tie, ktoré prichádzajú ako vlomené kráľovstvo Božie. Keď sa udeje niečo, čo vo svete sa takto nedeje, nerieši. Vyrozprávali nám naši otcovia také deje. To ponechám teraz na vaše premyšľanie. Rozprávala vám vaša matka, váš otec o skutkoch Pána Ježiša Krista, ktorý vstúpil ako vzkriesený do ich života. Keď nie, a volajú sa to slávne skutky Hospodinove, skutky jeho sily, divy, ktoré urobil. Verš 4. Keď nie, nie je neskoro. Môžeme im my vyrozprávať, keď sme prežili také skutky aby aj oni ešte v závere života sa mohli s Pánom Ježišom Kristom ako kráľom života a spasiteľom života stretnúť. Čiže sa môže aj tak prepojenie uskutočniť. Lebo tu je napísané, Pán postavil v Jákobovi svedectvo cez Jozefa. Jákob počul také veci, aké nepočul predtým. Pri potoku Peniel sa to začalo, ale cez celok, ustanovenie celého spoločenstva až cez Jozefa sa začalo to, čo sa volá obnova bratov, vzťahov celého zboru bratského Jakobových synov. Čiže teraz, keď to otcovia nám nehovorili, lebo 8. verš bolo to pokolenie odbojné a spúrne, lebo sa len cez zákon zo všeobecnených pravidel riadili. Nepoznali tú indukciu, tie výnimočné skutky Božie, povedali, máme to už dávno zosumarizované, sme naučení podľa katechizmu veľmi jednoznačne hovoriť definície. Ale toto nie sú tie skutky Kristove. Preto stále opakujeme, naučiť sa katechizmus, to máte zo všeobecnené pravdy, ktoré dávno tiež vychádzali zo živých skutkov. Ale už tak sa sformalizovali, že už sú všeobecným zákonom a už z nich nesvieti jedinečný skutok Kristov. Preto museli prísť synovia, ktorí prešli cez vzácne kroky Kristove, cez veľké divy a teraz ich hovoria otcom. No aby som už teraz svedectvo hovoril, tak počúvajme teraz cez Žalm 78 a cez verš 19. 20. budem hovoriť svedectvo a záver. Smerujeme k záveru, ktorý som na úvod povedal, že my sme nielen odpojení od radosti tohto pozemského sveta a od tých pozemských vzťahov, ale napojení na ten istý svet, na tých istých rodičov, ale cez inú kvalitu vzťahov. Skrze Krista. Ako som čítal Jan 14.6, ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Takže napojenie nových vzťahov je skrze Krista s matkou, skrze Krista s otcom, skrze Krista so zamestnaním a tak ďalej, skrze Pána Ježiša s vecami okolo nás, so studňou, s vodou. Všetko musí slúžiť na slavu Ježišovi a všetko musí Ježišovi slúžiť, čo je tu. Od tých predmetov, veci, to musí byť používané na jeho slávu. Takže teraz 19. verš a začnem takto. Poviem tri vety a tri svedectva, krátke, a sme v závere. Prvá veta. Otázka, ktorú vraveli odbojní ľudia, nie tí, ktorí sú verní, ale akí odbojní? Tí, ktorí si zovšeobecnili Božie pravdy a učili sa ich len ako hotové. Konfirmácia, určité vyučovanie náboženské, nejaké besiedky, kde sa učia príbehy. Tak keď dôjde k obrovskej kríze pri takých ľuďoch, čo sa naučili tie zovšeobecnené pravdy Božie a už nepoznajú jedinečné skutky Kristove, tak takí hovoria potom, keď dôjde ku kríze, či môže Boh prestrieť stôl na púšti. Chápete? Toto je pravda o tých zboroch, ktoré sú mŕtve, nebudeme ich menovať, o tých cirkvách, ktoré sa všetko naučili, alebo sa naučili dobre živelne radovať, ale neradujú sa, list Filipským 4.4, v Pánovi. Neradujú sa v Pánovi v jeho divných skutkoch a v zasľúbeniach. Takže od toho sa teraz už krátko cez tri svedectva a tri drobné ešte poznámky pohneme k záveru. Otázka, ktorú vám položia ľudia, na to je tá dnešná kázeň, v najbližšom čase bude táto. Či môže Boh stôl prestrieť na púšti? Veď po akej to ceste nás vediete? Povedali ste, že to bude pekná horizontála, rovná, že s Pánom Ježišom je len šťastie na svete a radosť, ako sa v mnohých zboroch hovorí. A vy nás vediete po tej rovnej ceste cez vertikály, stále do nejakých hlbok. My sa bojíme tých hlbok. My sme stále buď na púšti, buď v bojoch, buď v nejakej džungli. Či môže tu cez takú cestu, ktorou nás vediete, vy putujúci zbor, putujúci kresťanov, Boh prestierať stôl? Prečo nás vediete cez púšť? My sme prešli cez púšť a my všetkých musíme ako Izrael niekedy viesť do zasľúbenej krajiny cez púšť. Lebo tento svet je v takomto stave. My prechádzame cez tieto hrboľaté, všelijaké krivoľaké cesty, ale rovno. No, otázka zaznela. A teraz, tento záver. Príde domov, ako sa aj stalo, tento môj brat, každý, kto tu sedí. A povie mu otec a matka, veď ten, kto tu niekedy žil, v tej tvojej podobe tu už nie je. To už nie si ty. Ty sa so mnou už úplne inak rozprávaš ako predtým. Ten, kto tu so mnou niekedy žil, to už nie je môj syn. Veď ty si postupoval po nejakom rebríčku a teraz mi hovoríš také veci, že treba všetko opúšťať. Rozpojiť staré vzťahy otca, matku, zamestnanie a nastáva veľký konflikt. A začnú ti hovoriť vety, ktoré už poznáš a môžeš ich zopakovať. Ale nemal by si stlmiť trošku, ako budeš žiť. Si poistený v budúcnosti. Tvoj syn nebude hrať v Nemecku na violončele, ale bude iba v Košiciach. Je to dobre, také rozpájanie tých možných veľkých svetlých kariér? A tvoj syn nebude robiť vo veľkých firmách amerických? A ty nebudeš a tak ďalej, a tak ďalej. A ty, matka, ťa bude skúšať, čo máš. Ukáž mi, čo máš. Predstav sa, čo máš. Ukáž diplomy, vkladné knižky, poistenia. Ale my musíme začuť takú otázku. To už nie je môj syn. Veď ty si zrazu z tohto sveta ako keby odišiel a vrátil si sa do neho ako niekto iný. A ty odpovedáš podľa Jána 15. kapitoly. Prečo sa to stalo? Lebo pre kráľovstvo Božie som všetko opustil. Lukáš, záver 18. kapitoly som čítal. Lebo pre kráľovstvo Božie musíme to opúšťať, ale my sa k tomu vraciame cez inú kvalitu vzťahov, aby sme tých všetkých potom volali do toho kráľovstva Božieho. A sme čistení, preto ideme po púšti, vysvetlujeme to. Preto ideme cez prekážky, lebo Pán nás čistí práve v takýchto skúškach ohňových. Ján 15. kapitola, ratolesť je čistená Božím slovom, Božím mečom v reálnych udalostiach života. A keď cez ne prechádzaš, cez tie ohňové skúšky, tak osvedčuješ sa a rastieš v Kristu. A ratolesť takto čistená ohňom týchto skúšok je lepšie skúšaná ako zlato v ohni sprobované. Tak prinesie potom plody, lebo nebojí sa potom ísť na pomoc nikomu do žiadnej priepasti. Keďže ty si bol prevedený za Pánom cez priepasti, tak ideš za tým človekom, ktorý bedáka pre milosrdenstvo, ktoré ti je dané. Milosrdenstvo chce ma nie obeť. Obeť Pán Ježiš vykonal na kríži. My svoje tela máme iba vydať v tú jeho obeť živú. Ale my máme byť milosrdní a Pán sa o ostatné postará. On sa obetoval na kríži za toho priepasti. Vy len podľa Rímanom 12. kapitoly vydávajte svoje tela v živú, Bohu, príjemnú svetú obeť, vašu rozumnú to bohoslužbu. Ty sa môžeš za toho človeka obetovať vo svete? Áno, pokiaľ ide o pozemské príbehy. Ale obetoval sa jediný baránok Boží a od teba chce iba milosrdenstvo. Milosrdenstvo chcem, nie obeť. A teraz otázka dvakrát ešte zopakovaná. Môže Boh prestrieť stôl na púšti? Pane, idem teraz do priepasti za stratením. Už som sa vzdal tých starých pospájaní s otcom, matkou, lebo inak by som nemohol ísť do priepasti budovať, keby som bol pospájaný starými vzťahami, s kariérou, s peniazmi. Nemal by som čas, nemal by som odvahu, lebo by som myslel na milého, na milú, na otca, na mamku, na to, aby som nestratil pozíciu v práci, ale ja všetko som stratil pre Krista. Obeť je Kristova, moje je len milosrdenstvo voči tomu biednemu, ale to stačí. Keď je tvoje srdce pohnuté tam milosrdenstvom, kde ti Pán ukáže, tak ty to milosrdenstvo budeš prežívať v srdci ako vnútornú pravdu a bude ti ľúto toho človeka, všetko urobíš preto, aby si ho jednoducho pozdvihol. No a druhá otázka znie, keď vás takto vidia rodičia, príbuzní, keď aj vy už takto poviete, to už nie som ja naozaj, to už je iný človek medzi vami, očistená ratolesť, ktorá prináša plody cez Pánovo pôsobenie, tak predsa A k tej otázke sa vraciam. Na púšti aj ty si veľmi ťažko vzdychneš niekedy, hoci si už pánom vyzbrojený bojovať dobre boje. A povieš si takto. Som zronený, takmer zúfalý, lebo dostávam sa opakovane do ťažkých situácií. Ako sa teraz v tom ťažkom zronení a v tom ťažkom zúfalstve ja osvedčím? A teraz, aby sa nestalo to, čo sa stáva mnohým. Zadívajú sa do seba v zúfalstve, v ťažkosti, v depresii ľudia, zahlbia sa do seba, sadnú si niekde a premýšľajú v hĺbke o sebe. A Pán Ježiš hovorí, zlé riešenie. Keď sa ty dostávaš na ceste Kristovej, tam, kde si postavený do služby, do priepasti, lebo aj tebe sa to stane, že sám spadneš do priepasti a nemáš pomocníka teraz, tak nie do seba sa v tom zranení zahlb, a ľutuj sa a strachuj sa, čo to s tebou bude. Ale Jan 14. kapitola 6. verš. Povedz, Pane, príď, očakávam na teba. Lebo len ty ma môžeš vytiahnuť z priepasti, nie keď ja sa zahlbím do seba a budem v sebe hľadať nejaké hodnoty morálne, aby som sa vschopil. Hej, niektorí hovoria, vschop sa. Najdi v sebe tú silu ešte, posledné rezervy. Pane, príď ku mne. Ty si cesta, pravda i život a keď sa ty pozrieš do môjho zúfalstva cez slovo zjavené, tak poustanem. Čo to znamená? Keďže Pán Ježiš povedal, že vždy príde k zranenému, tak my už nie do seba, ako nám radia niektorí odborníci, sa budeme dívať, ale Pane, príď, čakáme ho, on zostupí k nám do priepasti, vytiahne nás cez zjavené slovo, cez svetlo pravdy, ktoré máme ako zasľúbenie vždy dané. A teraz ešte dve poznámky. Mal si si zúfať, alebo mohol, keď bola tá púšť ťažká? Keď si bol neznovuzrodený formálny a zo všeobecnené pravdy z katechizmu si mal, tak si si zúfal. Keď si bola len v cirkvi predtým so všeobecnenými pravdami, tak si si zúfala, keď ti bolo zle. Raz si bola na balkóne, raz v izbe, raz si bola mimo. Zúfala si si. Tvoj manžel si zúfal. Ale poznali ste desatoro, ale nepoznali ste divy Božie. To, čo sa volá skutok Kristov. No a teraz, keďže už máme také poučenie aj v realite, že vy ste už pre kráľovstvo Božie určení a čakáte Ježiša zvonku, že vás príde zachrániť, nie z hĺbky, vo vás sú rezervy, tak Pán príde, zoberie vás celkom určite, ako tú Samaritánku, pri studni za ruku, lebo to je veľmi dôležité. Pán je ženich, vy ste nevesta, my sme nevesta. On neostane bez dotyku. On nás z priepasti nevyťahuje. Snaž sa, vľavo, vpravo, no ešte, dvihni ruku vyššie. Nie, zoberie ťa za ruku. Pozdvihne ťa, ale takto. Vyslobodí ťa z hriechu a pozdvihne ťa na skalu. On ťa zasľubuje ti dve veci. Nie len vyťahne z bahna, lebo niektorí by len toto chceli. Vytiahnuť z bahna, postaviť na skalu, pekne očistiť oblek a tu pekne stoj, ako vo vitrine. Ako v tých múzeách voskových figurín. Bohatý mladenec chcel večný život dosiahnuť, ale nechcel kráčať za Ježišom. Takže Pán ťa vytiahne z priepasti v najväčšom zúfalstve, keď budeš očakávať, príď Pane, za ruku ťa zoberie, mňa za ruku zoberie. To znamená, nikdy sa už tie ruky nerozpoja. Keď ťa vytiahne z najhlbšieho zúfalstva, to sa volá už nie len hriechy najťažšie tvoje, ale to musí prežiť kresťan posvetený, ale aj tvoje najlepšie skutky, do ktorých si upadol niekedy zákonnícky. Lebo dve veci sú pre nás nebezpečné. Hriechy a veľmi, veľmi dobré aktivity naše, ktoré vychádzajú z našich plánov. A z tých nás Pán vyslobodzuje do posvetenia pravého. Čiže druhá časť je, keď zbory veľmi si naplánovali veľké aktivity, musia byť z nich vyslobodené. No a to je chytenie už za ruku. Pán Ježiš ťa vyzdvihne z hriechu do svojej spravodlivosti. To urobil minulého roku s nami. Do plášťa svojho. Keď ruku nám podá, to zároveň sa objaví to prepojenie s ním a máme také plášťa, jak on, žiarivé. Takže teraz sme posvetení a Matúš 12. kapitola, si to skontrolujem a už len bleskovo svedectvo, Matúš 12. kapitola 7. verš. čo chce od teba Pán, to, čo my sme od Neho chceli. Matúš 12. kapitola, verš 7. Tu je uvedené, keby ste vedeli, čo znamená milosrdenstvo, chcem a nie obeť, neodsudzovali by ste nevinných. Ktorí sú nevinní? Keď my sme v Kristu napojení už poprvý raz rukou na Neho, tak sme pochopili hĺbku. Pýtali sme si, Pane, obetuj sa za mňa v tej chvíli. Už vieme v tom kríži, v tej priepasti, že zomrel na kríži. Tu pravdu vieme. Ale my iné kričíme. Zmiluj sa, buď milosrdný mne hriešnemu. A prečo nekrížiš? Pane, zomri za mňa na kríži. To vieme. Tu pravdu vieme. Ale musíme prežiť znova my aj pri tých najlepších skutkoch svojich milosrdenstvo. Zmiloval sa nielen nad mojim hriechom, ktorý bol v zmysle špinavosti, ale aj nad mojim hriechom pýchy, keď som si vlastné rúcha obliekal, denominačno, cirkevnicko, neviem aké aktívne. Takže teraz máme toto svedectvo na záver. Pán Ježiš povedal, je tu niečo väčšie ako chrám. 12. kapitola v Matúšovi, 6. verš. Keďže nám dal ruku niekto, kto nás neuviedol do chrámu, ale do svojho srdca. Čiže Matúš, 12. kapitola, 6. verš. Je tu niečo väčšie ako chrám, tak vieme, prečo sme už tu hovorili roky a roky, že nedajme sa už poviazať do obradníctva a do určitých praktík zo všeobecnených Božích pravd. Čiže Matúš 12. kapitola 6. verš, hovorím vám, tu je niečo, čo je väčšie ako chrám. On nás vtiahol do svojho srdca a my ho od tej chvíle máme nosiť ako najväčší poklad vo vlastnom srdci. A teraz posledné svedectva, alebo svedectva, ktoré sa viažu na 19. 20. verš, Žalm 78. Otázka, tak ako v strede, v závere. Opýtajú sa ťa najbližšie otcovia alebo synovia niekedy. To je tá jedna otázka hlavná. Môže prestrieť Boh stôl na púšti? Aká je to otázka? Presne ide o ten moment, keď ste všetko opustili, vaše matky sa zľakli otcovia a povedia vám, alebo vaši synovia, keby videli a už boli dospelejší, že idete len cestou Pána Ježiša, tak povedia, ale veď sa dostaneme tak na púšť. To nám aj rodičia niekedy povedali, to niekedy budú tak deti zazerať. Tak na tej púšti budeme mať stôl prestretý so všetkým. Či môže toto Boh urobiť? Nebolo by sa treba predsa poistiť pozemsky aj. Pán nás dnes priviedol na hranicu opäť. A máme sa skontrolovať teraz už v závere pri poslednom svedectve. Keď je takúto otázku možné zodpovedať, môže, a my ju môžeme, môže Boh aj na púšti, tak ju nielen zodpovedzme ako tí, ktorí sú v pasivite a len čakajú na útok tých, ktorí nás ponižujú, ale najbližšie príďme tam, kam nás Pán pošle, do rodín, a povedzme ako prvý, chceme vám povedať divu Boží, to je tá indukcia. To je to niečo výnimočné, čo ste už zabudli zo všeobecnených Božích pravdách. Chcem vám oznámiť, že Boh prestiera stôl na púšti. A to tam tak výnimočne, že si to ľudské oko nevie teraz ani predstaviť, kto na Boha sa nedíva vnútorne pravdivo. A nech sa teraz zamyslie a započúvajú do vášho slova. Ja to poviem teraz cez to svedectvo, že tá Božia pravda je naozaj pravda. Bol som poslaný viackrát do Trebišova. Jedného dňa ma Pán poslal k jednej dedinke pri Trebišove. V tej dedinke boli pripravené bohoslužby, ale nie v zmysle tej zaužívanej liturgie, ale bolo oznámené v tej dedinke, príde misionár, v tom prípade som tam mal prísť ja v ten deň, a ktorý chcete počuť o divoch Božích, o vzácnych skutkoch Pána Ježiša, tak príďte. Prišlo asi 6 žien a jeden muž. Bolo nás tam asi 7-8 spolu so mnou. A medzi tými bola jedna veľmi stará žena, ktorá sa na mňa pozrela, keď sa začali bohoslúžby, a povedala, ja poznám od mladosti tvojho otca. Už tvoj otec mi hovoril slovo z Evanjelia a teraz ma to prekvapuje, že ty tu sedíš. ty si jeho syn? Áno. Tak ja som počula prvé slova vo svojom živote, ktoré ma obživovali, od tvojho otca. No a keď som ukončil kázeň, ktorá bola v tomto zmysle, cez iné texty, ale v tomto zmysle hovorená, tak tá stará žena povedala, som veľmi rada, že takáto pravda je pre môj život pripravená. Lebo som už stará, dosť chorá, čakajú ma teraz ťažké operácie a aj sa ich obávam, sa priznám, ale mám inú skôr obavu. To nebolo reptanie, čo povedala. Ja túžim, lebo vnímam, že ma ešte nejaká púšť života čaká, aby som mala nie púšť odstránenú, ale prestretý Pánov stôl na tej púšti. Stane sa to? O niekoľko mesiacov mi telefonovali príbuzní tej starej ženy a povedali, bola operovaná v jednej nemocnici v jednom krajskom meste, tá operácia sa veľmi nepodarila, teraz leží v Trebišovskej nemocnici a čaká na nejaké svetlo nádeje. Lebo po tej nepodarenej operácii, keď sa jej všetko stráca, ako keby pokiaľ ide o tie pozemské istoty a zdravie, potrebuje skutočnú nádej. Odcestoval som po tej sprave do Trebišova, do tej nemocnice a čo sa tam stalo? Vošiel som do jej nemocničnej izby, bola tam sama, videl som, keď ma zbadala, ako veľmi ma čakala kvôli tomu, že vedela, že jej prečítam slovo Božie. A keď som prišiel, tak som jej prečítal v tomto zmysle slovo nádeje. Boh pripravuje aj na púšti taký stôl, ktorý ani v najväčších pozemských kráľovstvách nemali nikdy najväčší králi a kniežata pripravení. No a keď som jej toto oznámil, tak ona urobila jednu zvláštnu vec. A to bol div Boží, ktorý sa presne spája s tým. Ešte do jednej priepasti sa poklzla, a to bola nemocnica vtedy. Tá priepas choroby, nepodarenej operácie, nemocničná priepas, púšť. Potrebovala ešte raz, aby ju niekto vzal za ruku, ale potrebovala prežiť, že ju neberie človek, ale Pán Ježiš priamo. A že ju prevádza do kráľovstva Božieho. A že ju vyzdvihuje z hriechu do spravodlivosti svojej. A v tej chvíli ma prekvapilo, čo povedala. Chcem sa pred vami nahlas pomodliť a v tej modlitbe vám pred vašou tvárou, ale Bohu pred jeho tvárou vyznať, čo ma už dlhé roky trápilo. A nikdy som to nemala odvahu povedať v zbore. Ja som zhrešila a som stále v tom hriechu veľkou pýchou. Ja som si vnútorne stále o sebe veľa myslela, ale navonok som sa tvárila inak. Stále som žila s tým svojim ľudským ja. A teraz to potrebujem pred vami vyznať ako svoj ťažký hriech, aby mi Pán Ježiš odpustil pýchu mojho srdca, pýchu mojho života a teraz vymenovala, ako sa to aj prejavovalo konkrétne. Nikto by to o mne nepovedal, povedala z toho úzkeho kruhu v tej dedinke. Ale ja viem, ako som žila v dome, kde som žila, medzi tými najbližšími príbuznými a v svojom srdci. A keď to vyznávala, tak vyznávala to z hĺbky priepasti, najhĺbšej priepasti svojho srdca pravdivo. A potom sme sa mohli pomodliť, Pane, Ty ju jediný môžeš teraz chytiť za ruku, vytiahnuť z priepasti ako tú ovečku utrápenú, lebo vzdychá za Tebou a pýta sa, prestriež mi, Pane, teraz na tej púšti ešte tak naplno stôl, keď tu nie je ani kostolný stôl, ani kalich, ani chlieb, a je tu iba jeden muž predo mnou sediaci. A Pán povedal, prestieram stôl. Vyzdvihujem ťa z bahnitého blata, z priepasti, staviam ťa na skalu, hneď ti vkladám do úst novú pieseň, chválospev na meno Ježiša Krista. A tak tá žena sa pomodlila s radosťou, že Pán ju vyzdvihol z hriechu do slobody dieťaťa Božieho a už aj do slobody takej zrelej ženy, ktorá toto všetko mohla nielen vyznať, ale aj uveriť, aké veľké veci Pán pre ňu pripravil. Tak toto je odpoveď, môže Boh prestrieť stôl na púšti. To bol divný skutok Boží, lebo onedlho potom zomrela. Všetko bolo prichystané bohoslužbou predtým, srdce mala pripravené na duchovnú operáciu, pozemská operácia sa nepodarila, duchovná sa podarila a to je to, čo Pán Ježiš povedal aj bohatému mládencovi. Neviažte sa na pozemské operácie, neviažte sa v prvom rade na nemocnice, neviažte sa na matku so starým vzťahom k matke, na otca, na bohatstvo, na kreditné karty. Toto všetko opuste. Aj tú túžbu, aby všetko len dobre vo svete dopadlo, lebo keď to opustíte, ja vám pripravím nové vzťahy, otvorím kráľovstvo Božie a prestretý stôl vás tam čaká, ako je to v Žalme 23. Takže dajte sa previesť cez to údolie tmy k tomu stolu Pánovmu, pri ktorom budete potom môcť hovoriť chválu na jeho meno a to cez svedectva o jeho veľmi veľkých a divných skutkoch. Tak takto svedčíme aj my tam, kam opäť nás Pán v najbližšom čase pošle. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že nás učíš, aby sme nehovorili všeobecné pravdy, zovšeobecnené definície, aby sme nehovorili o Tvojej ceste ako o malebnej ceste, ktorá je takmer neraz predstavovaná ako turistická cesta. Ale pomôž, aby sme hovorili ceste Tvoje veľmi divné skutky, cez takú tú vertikálu života, ktorá je na tejto horizontále, aby sme hovorili veci, ktoré sú pod tým jednoduchým príbehom, neraz falošným, ružovým, neraz previazaným cez rôzne stuhy ľudských farebných výmyslov, ale aby sme hovorili cez ten prienik do tých hĺbok, do ktorých nás uvádzaš. A v tých hĺbkach nachádzame pravdu o sebe, ale pravdu aj o Tvojej veľkej milosti, o Tvojom milosrdenstve a obeti na kríži. Tak nám, Pane, pomôž, aby sme už nebedakali a nereptali, keď budeme prechádzať cez púšte, cez nemocničné izby, keď budú naši otcovia ležať v nemocniciach a po prvý raz v živote možno budú naozaj počúvať o Tvojich pripravených divných skutkoch. Aby sme si nemysleli, že lepšie by bolo, keby neboli nemocnice, neboli operácie, keby sme mohli otcom a matkám a deťom hovoriť len v pekne upravenej izbičke. Ale aj také možnosti si nám dával. Ale v tých pekne upravených domoch sme na Tvoje slovo nedbali. Naši otcovia naň nedbali veľakrát. Ani my sme, keď nám bolo dobre, na to nedbali. Tak si neraz nás musel prevádzať aj cez takéto rôzne úskalia, údolia a púšť, aby sme sa len na Teba už spoliehali a nie na tie staré vzťahy s rodičmi, na staré vzťahy s rôznymi pozemskými zamestnaniami, na staré vzťahy s tými zariadeniami, ktoré liečia len dočasne. Tak, Pane, Ti ďakujem, že dnes zaznela Tvoja jasná odpoveď. Áno, ja môžem pripraviť aj na púšti prestretý stôl. A o tom každému hovorte, aby nikomu nádej pravdy o kráľovstve Božom nezasínala. Amen.